Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Naše nová ideologie Green Dealu je ideologie sebedestrukce. Sebedestrukce všeho, čím jsme jako Evropané přispívali celému světu. A to nejen z pohledu růstu hospodářství a blahobytu, ale také v rozvoji technologií. Pan profesor Komárek lakonicky shrnul, jak se on dívá na tuto prapodivnou sebedestruktivní ideologii. Je to jako velmi neobvyklý nápad udělat takovou dobrovolnou autodestrukci průmyslu v části světa, když zbytek světa to neudělá. Konec konců atmosféra je jedna. Jako dnes fouká vítr od Prahy k Pekingu, zítra bude foukat z Pekingu do Prahy. Z toho by se dalo odvodit, že jakákoliv ideologie se vzdaluje od rácia, od rozumu. Vydejme se proto společně s panem profesorem Komárkem hledat, jak se zpět k rozumu vrátit a kde se ještě můžeme pokusit najít pevnou půdu pod nohama. Milí posluchači, biolog, filozof a spisovatel, autor mnoha svébytných esejů, básník i romanopisec, to vše je profesor Stanislav Komárek. Jsem ráda, že vás tady mám.
Dobrý den.
Pane profesore, když si o tom takto povídáme, tak chápu, proč jste se najednou začal upírat k materii.
Ano.
Protože vlastně, když si budeme povídat ještě dva dny, tak zrelativizujeme úplně vše. A pomůže nám to? Prospějeme tím někomu? Protože mnoho lidí říká, no, tak vy tady nad tím mudrujete a co s tím? Prostě žít se musí.
Řeči se vedou a voda plyne. Jednou jsem byl, když to už je mnoho let, nějak pozván do televize. Tam bylo takové nějaké náboženské okénko, já nevím, promluva na dnešní den nebo takhle. A já jsem tak honem nevěděl, co bych řekl. To bylo asi v roce 99. Tenkrát, jestliže za komunismu to bylo po stranické linii hmota dobře, duch špatně, tak pak se to najednou obrátilo a tak jsem jako říkal, že ta chudinka hmota si to přes všechny své chyby přece jenom nezasloužila a že materie je od slova mater, matka a takže konec konců matka země nám všechny naše hříchy odpustí, nás rozpustí a jaký jsme byli. Vememe-li si, co se na zemi, třeba zrovna tady v tomto místě v Michli stalo za všelijaké nepravosti jenom za lidských časů, tak to by nám z toho šla hlava kolem, ale ono se to postupně tak nějak zarovná. Ještě druhý den já jsem tehdy s jedním sousedem jsem se párkrát nějak pohádal. A tento jinak poměrně neurvalý muž druhý den přišel a říkal, pane docente, vy jste včera tak krásně mluvil o té hmotě. Nemáte to na videu. Takže ono jako tohleto jako má mnohé do sebe. Každé běsnění je primárně běsněním ducha. Můj velký učitel Zdeněk Neubauer říkal, že nejlepší současnou demonstrací ducha jsou počítače. Tam už toho hmotného nosiče je strašně malonko a jaksi duch sám tam proudí. A zase na druhé straně církev říká taky asi ne bez důvodu, že ďáblové nemají tělo, podobně jako andělé je nemají, a že je to čistý duch. Čili jako všechna běsnění na světě jsou primárně běsněními ducha. To není někdy špatné si uvědomit. Dajme některé země, například Francie, zřetelně mírněji trestá politické vraždy než vraždy z důvodů zištných. Ono by se to dalo klidně i obrátit. Ale můj oblíbený Arthur Koestler říkal, že každá společnost v dějinách se vždycky dokázala ubránit náporu asociálů, to jest já nevím, zlodějů, lupičů, loupežníků a tak dále. Ten policejní systém k tomuhle nějak jako dostačuje. Ale žádná společnost se nedokázala ubránit náporu idealistů, reformátorů, kteří nadělali, já nevím, stokrát víc škody, než já nevím, řekněme, že Klement Gottwald naděl minimálně tisíckrát více škody než loupežník Babinský.
Ten navíc ještě pak tak krásně pěstoval ty růže.
No.
Pane profesore, pořád se tady bavíme o tom, že Evropa ztrácí hodnoty, západní civilizace ztrácí hodnoty. Prosím vás, jak se ztrácí hodnoty? To nejsou klíče. Jestliže nějaká civilizace na něčem roste, staletí staví na tom, děti ty myšlenky opravdu sají s mateřským mlékem, tak jak je možné, že je pak jednoho dne ztratí. Ona je teda nestratí jednoho dne, ona je ztrácí postupně. Ale jak se to přestane?
Tenhle proces začal už poměrně dávno. Ono dá se říct, že takovou jako pozvolnou destrukcí tradice se vlastně nahazuje ekonomický mechanismus ve společnosti, nebo řekněme obecně činorodost na jiném levelu. Jakmile se třeba středověký obraz světa začal rozpadat, tak došlo, já nevím co, k evropské expanzi do zámoří, potom k průmyslové revoluci, taky to k literárnímu výbuchu 19. raného 20. století a takhle. Takže ono se spousta energie, která je v té tradici vázána, se najednou uvolní. Ta je jakoby pryč. Jenom příklad z vlastní rodiny. Moje babička, která mě mimo jiné také majoritně vychovávala, tak by určitě měla schopnosti, řekněme na vysokoškolskou profesorku historie nebo na primářku na pediatrii, ale pod vlivem tradice, tedy byla ženou venkovského krejčího a jako naprostou samozřejmost viděla hlavní centrum své činnosti v opečovávání rodinných vazeb tradičním. To, co se dnes vidí jako největší chyba, no, opečovávala, zestárla, umřela, rodina se rozpadla. Čili dá se říct, že jako část mé akademické nebo akademicko-spisovatelské kariéry je taky ještě poháněna touto energií, která z tohoto rozpadu vznikla. Ono se zdá, že ani to maovské období v Číně, které bylo svým způsobem naprosto přízračné, díky Maovi za toho třeba velkého skoku umřelo hladem mnohem víc lidí, než kolik stačil udělat Hitler i se Stalinem dohromady. Akorát, že jako v Evropě to nemělo velkou rezonanci, maximálně pár maoistů se nadchlo. Ale ten následující ekonomický výbuch Teng Xiaopingem počínaje byl taky způsoben tím, že ta tradice původní byla roztříštěna tímhletím. Ono se dá říct, že to maovské období v Číně, ten ať už velký skok, nebo potom ty hrůzy kulturní revoluce, tak on ten Mao byl, bych tak řekl, jako zvrhlý intelektuál, A dalo by se říct, že neměl daleko k tomu, že byl takový jako drsný avantgardní umělec, zatímco jiní mají za materiál třeba hlínu nebo tak, tak on měl všechen čínský lid, který tak jako hnětl a ty ztráty na životech byly obrovské. Jedna věc je k tomu zajímavá. Podívejte se někdy na nápadnou podobnost mezi Mao Tse-tungem a Vítězslavem Nezvalem. Do jaké míry si teda mohou být podobně lidé z jiného rasového okruhu?
To mi tady musíte vysvětlit. Podobnost Mao Tse-tunga a Vítězslava Nezvala?
Já se obávám, že Vítězslav Nezval, kdyby přišel k moci, že by to nebylo úplně daleko od maovských počin.
Myslíte si, že Zpívám zpěv míru by dokázalo také způsobit kulturní revoluci?
A tak on nepřišel nikdy k moci výkonné jako takové. To není snadná věc. On to dotáhl nejvýš na tuším, že sekčního šéfa na ministerstvu kultury. To má k prvnímu tajemníkovi čínské komunistické strany pořád ještě dost daleko. Ale chci tím říct, že ta Maova činnost měla takové jakési rysy zvrhlé avantgardní umělecké hravosti.
Musím říct, že si vůbec nevím, jak si s tím poradit, protože...
Tak to smažte.
Ne, protože vlastně je to, co jsme tady už jednou zmínili. Mm-hmm. Nero, aby měl větší inspiraci, tak zapálil Řím a pak psal mizerné verše, podle všeho. Mm-hmm. A Mao Tse-tung si zkrátka své odvážné experimenty uskutečňoval bez ohledu na kolaterální ztráty.
Ano.
To jsem moc ráda, že Vítězslav Nezval pak jenom seděl a psal na břehu řeky Svratky, kvete rozrazil.
To byla dost klika. On Mao psal taky básně a tvrdí se, že poměrně dobré. On byl poměrně jako dost klasicky čínsky vzdělán, neuměl třeba žádný západní jazyk, ale...
Myslím si, že vlastně tady toto, co vy jste řekl, lze pouze vzít na vědomí a hlavně k tomu nezaujímat žádný postoj a nemít k tomu názor, protože tohle je jak freska historická, co jste teď řekl.
To je jenom takový bizarní postřeh.
A to by mě vlastně zajímalo, protože když se tady bavíme o tom, že západní civilizace je možná na svém soumraku, anebo jenom prochází určitým druhem krize, těžké krize. Řekněte mi, co teda v tuto chvíli Čína má a Západ to nemá? Co má islámský svět, který si tvrdě hájí své a mnohé západňáky oslovuje a Západ to nemá?
Čína má takový ten rozběh, co měla Evropa, řekněme, v 19. století. Když vidíte, jak malinká je Anglie, jak obrovská je Indie, tak je jako strašně zvláštní, že z těchto ostrovů vyplují lodě a ovládnou neskonale větší říše, já nevím, jako co si vymyslím, kdyby dnes odplula flotila ze Srí Lanky a celou Evropu si podmanila. A čili tadyhle ten rozběh, ovšem ono to taky souvisí s tou politikou jednoho dítěte a s takovým tím jako podvázáním té reprodukce. Samozřejmě ani tento strom neporoste do nebe, to je jenom fázově posunuto proti Evropě, která to prodělávala pomaleji. Rozklad evropské tradice byl pomalejší než čínské a tudíž ten ekonomický boom byl taky pomalejší a menší. No to je vlastně takový jako palivo. Dá se taky říct, že dětmi, které se nenarodily, my jsme si zatopili pod kotlem ekonomicko-digitálního rozvoje. Ideální člověk pro digitální dobu je ten, který sám sedí ve své digitální poustevně, něco tam na tom letom kutí. A čili Čína má to, co my jsme měli a už zvolna ztrácíme, takovej ten rozběh a konto likvidace tradice nebo tradičních hodnot. Oni k té tradici patřili věci vždycky jako věci zlé a věci dobré v jednom balíčku. Já nevím, ke středověké tradici patřila stejně dobře inkvizice jako neochvějná víra v Boha a jeho řízení světa. Podobně k čínskému balíčku patřily deformace nožek všech žen a zároveň takový ten víceméně samosprávný systém. Čína měla proti Evropě strašně jako málo vojáků a policistů a ba i úředníků, kteří by tu zemi drželi pohromadě původně.
A islámský svět nabízí?
Islámský svět nabízí zase jinou věc. Tam se ta energie nečerpá do bouřlivého ekonomického nebo třeba literárního výboje, ale do znovu reprodukce té tradice a znovu reprodukce v podobě dětí. Takže ten je nejpodobnější tradiční společnosti, jako byla u nás. Nechci to úplně zjednodušovat na to, že je to jako středověk s mobilem, ale jako má to některé ty rysy těch tradičních společností a s tím, že jako ta budoucnost toho jako evropského západu, to dospělo do určitý míry do těch individuálních simulačních boxů a tam, řekněme, pan Vaňous napíná všechny své síly k tomu, aby projekt Vaňous dospěl ke své ideální realizaci. Na to jsou všechny ty sebepoznávací kurzy, kreativistické kurzy, coachingy, taky, aby jako co nejdýl vydržel zdravotně. Vlastně naše kultura má, když pomineme kult konzumu, který teď se začíná zavrhovat, tak je to v zásadě, pokud ve středověku hlavní životní náplň byla bohoslužba, tak dneska je to něco jako soběslužba. Ladislav Klína by to žertovně nazval ego-deismem. A vlastně ta společnost investuje zejména do dvou věcí. Jsou to digitální technologie a jejich všeobecné rozšíření a zapojení a prodlužování lidského života bez ohledu na jeho kvalitu. Aby jsme si mohli v dunivém bezčasí posílat nějaký banality furt dokola na různých sociálních sítích.
Pane profesore, když se ohlédneme zpátky, kam lidská paměť vůbec je schopná sahat, tak všechny civilizace v určitém stádiu zanikly. A všechny civilizace se k úpadku do značné míry přivedly sami, protože se vyžily zevnitř. Řekněte mi, uvědomíte si teď nějakou civilizaci, která si svůj úpadek, ten proces, ten sešup uvědomila včas? Řekněme, že se vzpamatovala a znovu dosáhla jakési velikosti anebo alespoň stability, třeba i za cenu stagnace?
Takhle, rozhodně v tom starém Egyptě byly vlny které byly jakoby úpadkové a pak zase nové vzestupy. Takhle dost podobně taky Čína. Konec konců i v tom Římě byl jako několik vln snahy to zastavit. A trošku se to povedlo stabilizovat v té východní části, z níž pak vznikla Byzanc, ale já nevím, Diokleciáň a všechny jeho, já nevím, pronásledování křesťanů a správní reformy a tak byly pokus o nějakou jako revitalizaci té původní říše. Ten Řím trval velmi dlouho, to bylo jako několik staletí toho největšího rozkvětu. Sovětský svaz trval 70 let. Extrémní případ jednak agresivity, jednak krátkého trvání byla teda nacistická třetí říše, která ale byla jako přemožena potom nakonec zvnějšku, když se rozválčila s celým světem. Takže
ne navždy, ale některé dokázali ten z toho udělat sinusoidu a ne pát dolů.
Navždy není nic. Konec konců i po pádu říše římské v té Itálii furt něco bylo. Jo? A jako nedá se říct, že by to tam zarostlo paralesem s kanci a medvědy. Odoakar nebyl zrovna Cicero, ale tak pak zase já něco přišla. Italská renesance. Stačí pár set let počkat.
Máme čas. Pane profesore, potřebujeme povzbudit. Jsou nějaké myšlenky, hodnoty, které by se daly nazvat věčnou trvalou radostí, do kterých se člověk může kdykoliv uchýlit a měl by, aby neklesal na duchu? Co vám nalévá do duše optimismus?
Že, abych tak řekl, panteisticky chápaný Bůh pomlčka svět se větví podle svého vlastního uvážení a my se sice snažíme, seč můžeme se nějak tomuto běhu věcí vzepřít, ale nakonec on nás vždycky převrství a spláchne. Tohle to je velice hezky vyjádřeno na začátku geneze, jak teda utrhnout ten plot
ze stromu
poznání dobrého a zlého a najednou vznikne ten průšvih, vyhnání z ráje. Ona jako podle tohodle vlastně zvířata žijou furt dál v ráji, protože oni mají to instinktivní vybavení. Ten plš, řekněme, tak moc o dobrém a zlém neuvažuje. Nepochybně taky, jako se mu zdá dobré, když najde nahnilej salát a zlé, když dlouho neprší. Ale tak jako toho vědomí lidského typu moc nemá. Ale přesto neomylně plzá za svými cíly veden instinktem. Člověk má v sobě taky instinkt. To je jako, řekněme, Jung tomu říkal nevědomí, kolektivní nevědomí. Ono to, dalo by se říct, že dobře ošetřovaný nevědomí je lepší než poplužní dvůr, ba než dva poplužní dvory. Je jako jistě otázka, no pak se dostáváme do takového jako koanu, co je to moudrost, je to schopnost rozpoznávat dobré jako, nebo správné, případně důležité jako důležité, no ale to je definice kruhem. Na světě je všechno nějak definovaný kruhem. Takže ne, že bych to vždycky dokázal zachovat, ale nejdůležitější je veselá mysl a vědomí toho, jak je přes všechny průšvihy budoucnost nějak otevřená, i když by se teď dala čekat nějaká změna jdoucí velmi prudce proti těm, které přišly v roce 90 a dál.
Budu si pamatovat větu, že dobře ošetřované nevědomí je lepší než poplužní dvůr. A ještě si neodpustím, kterak dobře ošetřovat nevědomí.
To je ta otázka. Marxisté kdysi používali výraz zdravý třídní instinkt. Podle jejich soudu měli příslušníci proletariátu, a tak jmenovali takový ty soudce z lidu, takový ty jako penzionovaná tkadlena, která tráví své dny u soudu. A tam, když třeba soudějí nějakého buržuje, tak ho nechá pěkně oroštovat, protože má zdravý třídní instinkt. Takže ono s tím udržování toho nevědomí, jako řekněme, zdravý lidský instinkt je to, co ho může nějak pohlídat, ale...
Instinkt nebo intuice?
Já v tom nevidím velký rozdíl. Staří autoři říkali, že boží milost vůči člověku má se jako instinkt vůči zvířatům. Intuice je v zásadě jaksi jiné slovo pro instinkt, nebo to jsou prakticky u člověka synonýma.
Já jsem si představovala, že intuice je něco, co si člověk pěstuje, něco, k čemu se propracovává, zatímco instinkt je mu dán. Sáhnu na plotnu, ucuknu. Uvidím, že se medvěd staví na zadní, utíkám. To je jen taková má odbočka.
Tak ono je to možná třeba o to taky opravdu nějak pečovat. Ten medvěd se ve skutečnosti na zadní nestaví, on útočí na všech čtyřech. Ale ani kobra se takhle staví, to jsem dvakrát viděl a nebylo to pěkný. Ale ono jako i o tohle to je třeba nějak pečovat. I když chaloupku zjedíme, tak já nevím, musíme vyměňovat prasklý tašky na střeše nebo natírat okénice nebo něco na tenhle způsob.
Tím chcete říct, že vlastně i nad tím musíme přemýšlet?
Trochu jo, tak jako zpráva sebe samého mi připadá hloupý výraz, ale to by k tomu nemělo úplně daleko.
Zpráva sebe samého, to se mi líbí. Pane profesore Stanislave Komárku, moc vám děkuji za to, že jste mi dopřál ten luxus mezilidské rozmluvy, rozjímání a zamýšlení se. Je to velmi cenné a ozdravné. Děkuji.
I mě velmi těšilo a pokud to jde, popřejme si ho. Může přijít den, kdy to nepůjde.
Zatím to jde a já jsem za to vděčná. Díky.
Naschledanou.
Milí posluchači, s panem profesorem Stanislavem Komárkem se pro tentokrát loučíme. Celý rozhovor bez přerušení najdete na platformě Hero a jinak všechny díly, jak jste zvyklí, samozřejmě také na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku a YouTube. Děkujeme vám všem za poslech a za to, že pomáháte nejen šířit povědomí o našem rádiu Univerzum, ale také za to, že nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Těším se na vás zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.